Kuka Jumala on? Kuka minä olen? Tai kuka sinä olet? Kuka ihminen on? Kuka Jumala on? Kuka minä olen? Kuka sinä olet? Ja onko todellista toivoa? Onko todellista toivoa? Tässä sanoisin, että on kolme tällaista perusteellista kysymystä, perimmäistä kysymystä, jota jokainen ihminen tulisi miettiä ja ajatella. Kuka on Jumala? Kuka Jumala on? Kuka minä olen? Mitä on ihminen? Ja siihen liittyen myös sitten, että mikä on mennyt, mitä on tapahtunut tässä maailmassa, miksi on pahuutta, miksi on syntiä, miksi on kuolemaa. Kuka on ihminen? Mitä tarkoittaa olla ihminen? Ja sitten, että onko todellista toivoa? Onko todellista toivoa? Tänään ollaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, myös niin kuin ollaan oltu, me ollaan täällä menty läpi, tai mennään jae jakeelta eteenpäin tätä Raamatun ensimmäistä kirjaa, ensimmäistä Mooseksen kirjaa, niin sanottua Genesistä. Me ollaan menty pikkuhiljaa tässä, en tiedä kuinka monta, onko joku melkein 20 saarnaa tätä ensimmäistä lukua läpi ja nyt tätä toista lukua. Ja tässä vaiheessa mä haluan, ennen kuin jatketaan sitä jae jakeelta menemistä eteenpäin, jossa me ollaan sitten luvussa 2 ja jakeesta 10 siitä ja katsotaan niitä jokia, jotka mainitaan siitä ja tästä paratiisista, Edenistä ja mitä siinä tapahtui ja kun Jumala loi ihmisen ja antoi tämän käskyn ihmiselle, niin tänään haluan tosiaan tästä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta lähtien käsitellä näitä kolmea tämmöistä pääkysymystä, eli vähän niin kuin isompi kokonaisuus, ja että mitä Raamattu opettaa näistä aiheista, kuka Jumala on, kuka minä olen, ja onko todellista toivoa. Tosiaan uskon, että nämä on kysymyksiä, joita jokainen ihminen tulisi kysyä itseltään, ja myös uskon sitten kristittyinä, Että okei, minä tiedän kuka Jumala on, minä tiedän kuka minä olen ja tiedän jopa sen toivon, niin sitten on myös tärkeää meille, jotka jo uskomme ja tunnemme näitä totuuksia, niin miettiä myös sitä, että no miten minä voin kommunikoida tätä muille, miten minä voin kertoa tätä muille. Miten sinä vastaisit, jos joku kysyy sinulta, kuka Jumala on? Miten sinä vastaisit, jos joku kysyy sinulta, kuka minä olen? Tietysti voit vastata, että no, jos minä esimerkiksi kysyn sinulta, niin sanot, että sinä olet Miska Wilhelmsson. Joo, totta. Mutta kuka on ihminen? Mitä tarkoittaa olla ihminen? Meidän yhteiskunta on todella niin kuin, pimennossa monella tavalla. Ihan se, että pienille lapsillekin, ihan jopa koulussa, niin kuin melkein enemmän tarvitsen opettaa, että pieni poika, en tiedä onko hän tyttö vai poika vai mitä, ja on niin paljon hämmennystä. Mitä tarkoittaa olla ihminen? Kuka minä olen? Kuka Jumala on? Jos joku kysyy sinulta, kuka Jumala on, mitä sinä vastaisit? Joku kysyy sinulta, kuka on ihminen? Mitä tarkoittaa olla ihminen? Mitä sinä vastaisit? Jos joku kysyy sinulta, onko todellista toivoa? Onko todellista toivoa? Paljon tällä hetkellä yhteiskunnassa on tietysti poliittisesti ympäri maailmaa ja kaiken näköistä tapahtuu ja on sotia ja on erilaisia asioita ja huolenaiheita ja uhkakuvia sitä sun tätä ja tietysti läpi historian on ollut ja toivottomuutta ja pelkoa. Mutta vielä tärkeämpänä sitten niin kuin syvällisemmin liittyen just ihmisyyteen ja Jumalaan ja syntiin ja iankaikkiseen elämään, niin onko todellista toivoa? Onko todellista toivoa? Miten sinä vastaisit, jos joku kysyy? No, tänään haluan tässä saarnassa antaa niin kuin saarnan kokonaisuudessa. Tietysti saadaan niin kuin todella pitkä vastaus tämmöiseen, että lyhyesti voisi vaan ihan muutamalla lauseella vastata näihin kysymyksiin myös, mutta haluan avata tätä aihetta. Miten meidän tulisi ajatella? Kuka Jumala on? No ensimmäinen totuus siitä, kuka Jumala on, on juuri sitä, mitä me ollaan nähty tässä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Eli Raamatun ihan alussa ensimmäinen jae. Miten se alkaa? Se lukee näin. Ensimmäinen luku, ensimmäinen jae. Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Se ensimmäinen ja perusteellisin totuus siitä, että kuka Jumala on, on se, että Jumala on luoja. Hän on luoja. Hän on kaiken tekijä. Hän on maailmankaikkeuden luoja. Alussa Jumala loi taivaat. Oli aika, jolloin ei ollut aikaa. Oli vain Jumala. Jumala on iankaikkisesti ollut ja hän loi taivaan ja maan. Ja sitten hän loi, siinä hän erotti päivän yöstä ja maan ja kasvit ja eläimet ja lopulta ihmisen. Hän on luonut kaiken. Voitaisiin myös, ja on joskus sanottu, että jotkut ihmiset ajattelee sitä, että Raamatussa on niin kuin loukkaavia jakeita liittyen esimerkiksi, no, jos ihminen on varas, niin loukkaava jae voisi olla, että älä varasta. Mä en tykkää tosta. Jos ihminen tykkää tehdä jotain syntistä, seksuaalista syntiä, jotain vääryyttä, niin myös sitten, että ne aiheet, jotka liittyy siihen, vaikka Raamatussa jakeet, jotka on homoseksuaalisuutta vastaan, että se on synti. Niin kuin Päivi Räsänen on joutunut jopa poliisin kuulusteluihin moneksi vuodeksi siitä, että hän vaan siteeraa Raamattua ja uskoo, mitä Raamattu opettaa. Niin monet ihmiset sanoivat, että se on tosi loukkaavaa ja näin. Totta kai se on loukkaavaa syntiä kohtaan siinä mielessä, ihminen ei, varas ei halua kuulevansa olevan varas tai näin, tai synnintekijä, että hän on syntinen. Mutta voitaisiin sanoa myös tämä ensimmäinen jae Raamatussa. Voisi sanoa, että se on ehkä kaikista loukkaavin, jos ajatellaan loogisesti. Että jos, koska Jumala, mitä siinä olisi loukkaavaa? Alussa Jumala loi taivaat ja maan. No tästä tulee se totuus, että jos Jumala on luoja ja hän on luonut kaiken. Hän on luonut kaiken ja hän määrittelee kaiken. Hän päättää. Hän päättää, mikä on oikein, mikä on väärin. Hän päättää, mikä on hyvä ja mikä on paha. Hän päättää, hän on totuus itse. Hän määrittelee siis kaiken. Eli ei ole kysymys vaan siitä, että on niin kuin joku yksi käsky jotain asiaa, että joku asia on väärin, mutta muuten on. Vaan Jumala määrittelee kaiken. Hän on kaiken tehnyt. Kaiken tehnyt. Hän on kaiken luoja ja siksi hän määrittelee kaiken. Ja kaikki, mikä on hänen luomaansa, joka on kaikki muu, ja varsinkin sitä ihminen luotu hänen kuvaksi, tullaan siihen kohtaan, niin ihminen on hänen auktoriteettinsa alainen. Ihminen on luotu olento, ja ihminen joutuu vastaamaan luojalleen kaikesta. Ja ihmiset, monet niin kuin ihmiset ei tietysti tykkää tästä. Ihmiset ei tykkää tästä ja siksi haluaa, että ei ole luojaa, ei ole Jumalaa ja sitten opetetaan evoluutioteoriaa tai tällaista koulussa tai yleensä yhteiskunnassa ja luontodokumenteista jotain, että miljoonien vuosien aikana kehittyy, ei ole mitään luojaa. Jumala on luonut, mutta ihmiset haluaa uskoa tämmöisiä, no käytännössähän on satuja evoluutioteoriasta, koska he eivät halua kohdata sitä todellisuutta, että Jumala on luoja, koska jos Jumala on tehnyt ihmisen, niin sitten sillä on niin kuin seuraamuksia. Ehkä se Jumala määrittää tietyt asiat, mitä on hyvä ja oikea. Mä en voi vaan tehdä mitä tahansa, mä haluan tehdä vääryyttä, koska Jumala on luoja. Tämä on siis se ensimmäinen vastaus siihen, että kuka Jumala on. Jumala on luoja. Hän on maailmankaikkeuden luoja. Sitten jos katsotaan tässä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa toisessa luvussa, niin kuin me ollaan jo nähty, ja, niin kun tässä jatkuu tämä jae 4, eli ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luku 2, jae 4, nämä olivat taivaan ja maan luomisen vaiheet siihen aikaan, kun Herra Jumala teki taivaan ja maan. Ja suomenkielisissä raamatuissa meillä lukee sana Herra, mutta niin kuin silloin käytiin, oliko se viime kerralla vähän läpi sitä, että tämä on itse asiassa käännös hebrean kielessä Jumalan nimestä Jahve. Jahve on Jumalan nimi hebrean kielellä. Tarkoittaa tai liittyy siihen, että Jumala on, kuka hän on. Minä olen, kuka minä olen. Eli Tässä nyt Raamattu painottaa meille myös, ei ainoastaan sitä, että on vaan tällainen yleinen, ei ole vaan yleinen periaate, että on joku luoja ja tuntematon, vaan hän on tämä tietty luoja. On ainoastaan yksi todellinen Jumala. On ainoastaan yksi todellinen luoja, jota vanha testamentti kutsuu nimellä Jahve tai Herra, niin kuin meillä on se käännetty. Israelin Jumala, Raamatun Jumala, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä ja Jumala. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala on toinen tämmöinen termi, mitä vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa myös käytetään. Hän on maailman kaikkeuden luoja. No, tässä ollaan ensimmäisessä Raamatun kirjassa. Niin kuin sanoin, katsotaan tässä vähän tällä yleisesti näistä, mitä opitaan näistä aiheista. Niin, entäs Raamatun viimeisestä kirjasta, eli ilmestyskirjasta? Haluan sieltä lukea muutaman jakeen. Ilmestyskirjasta luku 4, jakeet 8 eteenpäin. Kuka on siis tämä luoja? Kuka on tämä Jumala? Hän on luoja. Hän on totinen Jumala. Mutta miten häntä kuvaillaan? Miten häntä kuvaillaan? Tässä ilmestyskirjan 4. luvussa jae 8 lukee näin. Niillä neljällä olennolla oli kullakin 6 siipeä ja ne olivat päältä ja sisältä täynnä silmiä. Taukoamatta yötä päivää ne sanoivat, eli tässä on nyt niin kuin, tässä kuvaillaan taivasta ja näitä henkiolentoja, enkeliolentoja Jumalan läsnäolossa. Ja mitä he sanovat, nämä henkiolennot, nämä enkelit, miten ne kuvailevat tätä Jumalaa? He sanovat, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka on tuleva. Eli tämä luoja, hän on pyhä. Hän on täysin puhdas. Hän on ilman mitään vääryyttä, ilman mitään syntiä, ilman mitään pimeyttä. Hän on pyhä, pyhä, pyhä. Ja hän on se, joka oli iankaikkisuus. Hän on aina ollut, koska hän on Jumala. Ja hän on tuleva. Hän on aina oleva. Jumala ei siis ole vaan yleisellä tasolla, niin kuin monet ehkä ajattelisivat, niin kuin, että okei, on luoja ja jotain näin. Mutta Jumala on, ei ainoastaan, että hän on luoja, vaan hän on täydellinen luoja. Hän on täysin pyhä, täysin oikeudenmukainen, vailla mitään vääryyttä, mitään pimeyttä. Ja tämä rupeaa olemaan nyt pelottavaa ihmisille, kuten me. Miksi? On hyvin sanottu, tämmöinen sana, kun Paul Washer muistaakseni sanoi sen, että se totuus siitä, että Jumala on hyvä, on yksi pelottavimpia totuuksia. Miksi ihmeessä totuus siitä, että Jumala on hyvä, olisi pelottava? Se on pelottavaa ihmiselle, joka ei ole hyvä. Ja Jeesus sanoi, että kukaan ei ole hyvä, koska me olemme syntisiä ihmisiä. Tullaan siihen kohtaan, että miten tämä tapahtuu, missä vaiheessa meistä tuli syntisiä, miten kun Jumala luonut meitä syntisiksi. Mutta tässä tämä, että tämä totuus, että Jumala on pyhä, Jumala on hyvä, niin on samaan aikaan sitten se, että no koska minä en ole. Jos me ollaan rehellisiä itsellemme kanssa ja meidän sydämemme kanssa ja meidän ajatukset, sanat ja teot, me tiedämme, että me emme ole. Se on pelottava totuus, kun on hyvä, täydellinen, vanhurskas, pyhä Jumala. Ja tämä on tärkeä asia, kun me mietitään sitä, että mitä me uskomme, mitä Raamattu opettaa Jumalasta. Ja miten myös, jos tosiaan niin kuin lähdettiin siitä, että jos ihminen kysyy meiltä, että mitä sitten, kuka Jumala on? Jumala on luoja, hän määrittelee kaiken, hän omistaa kaiken, hän on tehnyt kaiken. Ja hän on täysin hyvä, täysin pyhä, vailla mitään pimeyttä, vailla mitään vääryyttä. Ja huomaa, luen tässä eteenpäin tässä ilmestyskirjan kohdassa luku 4:9. Aina kun olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka istuu valtaistuimella ja joka elää aina ja iankaikkisesti, ne 44 vanhinta heittäytyvät valtaistuimella istuvan eteen ja palvovat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti. He heittävät kruununsa valtaistuimen eteen ja sanovat, sinä, meidän Herramme ja Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman. Sillä sinä olet luonut kaiken. Sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Huomaa tässä, mitä tapahtuu. Mitä he sanovat? Sinä meidän Herramme, Jumala, olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman. Eli Jumala on arvollinen. Häntä tulee ylistää, häntä tulee kiittää, häntä tulee rakastaa. Miksi? Miksi? Mikä on tässä syy? Sillä sinä olet luonut kaiken. Eli tämä on just tämä perustotuus, että Jumala on luoja. Hän on maailmankaikkeuden luoja. Hän on kaiken tehnyt. Minä en ole tehnyt itseäni, sinä et ole tehnyt itseäsi. Kaikki mitä on olemassa siksi, että Jumala on sen luonut. Ei ole siis yhtään kummaa, että ihmiset, jotka eivät halua rakastaa Jumalaa ja kunnioittaa häntä, niin sitten pyrkivät, että no, ei ole edes luoja. Evoluutio on totta. Me ollaan vaan kehitetty sattuman kaupalla miljardien vuosia aikana ja täällä me nyt ollaan tämmöinen kosminen vahinko, että jotain tapahtuu ja jotenkin muka kehittyy ja täällä me ollaan ja mietitään sitä, että mitä tapahtuu. Ei millään ole mitään tarkoitusta, ei ole mukamas luojaa. Tällaista ajatusta yritetään niin, monella tavalla aivopestä ihmisten ajatuksia, varsinkin nuorten, lastenkin, että ei ole Jumalaa. Sinä et tiedä, ensin oletko sinä poika vai tyttö. Mutta Jumala on luonut ja hän on luonut kaiken ja luomakunta todistaa se, että itse kaikki on olemassa, todistaa siitä, että Jumala on luonut. Mutta se syy just on, että ihmiset ei halua, koska jos sanotaan, että on luoja, on Jumala, niin sitten se kysymys on, että no, kuka hän on? Ja miten minun tulisi rakastaa häntä? Ja sitten siinä on, että Jumala määrittelee oikein ja väärin. Ja minä en itse ole oma Herrani. Minä en itse ole oma Jumalani, vaan hän on Jumala. Ja minun tulee alistua hänelle, rakastaa häntä. Ja ihminen ei vaan syntisenä ihmisenä halua tätä tehdä. Ja halua tätä tehdä. Jumala on siis luoja ja hän on täysin pyhä ja vihaa kaikkea vääryyttä. No, ollaan tässä katsottu Raamatun ensimmäisestä kirjasta, Raamatun viimeisestä kirjasta ja mennään tähän suunnilleen Raamatun keskelle Jesajan kirjaan. Haluan sieltä lukea muutaman kohdan liittyen vielä tähän Jesajan kirjassa luku 45. Jesajan kirja luku 45 ja jae 5 lukee näin. Minä olen Herra, eli minä olen Jahve, eikä toista ole. Ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Ja sitten heti seuraavassa jakeessa, myös seuraavan jakeen lopussa, minä olen Herra, eli Jahve, eikä toista ole. Joskus myös ihmiset sitä ajattelee, että okei, on, Jumala on luoja ja että on, tai että on paljon jumalia tai ne on vain jotain eri niin kuin, käsityksiä siitä samasta Jumalasta ja kaikki polut vie kuitenkin Jumalan luo jollain tavalla sitten ajatellaan. Mutta Jumala sanoo, että ei ole muita Jumalaa kuin hän. On niin sanottuja epäjumalia, vääriä jumalia. Ennen aikoin, Raamatun aikaankin, ihmiset teki enemmän niin oikeasti patsaitakin. Ja kuinka hullua se onkaan ajatella, että samasta polttopuusta, mistä sä laitat takkaan tulta, niin siitä saat osan siitä puusta ja kaiverrat patsaan ja palvot sitä. Ja uskot, että tämä on niin kuin Jumala, Jumalan kuva, jota sä niin kuin palvot. Järjetöntä. Siis ihmiskäsillä tehty patsas. Sielläkin on uskontoja, jotka tekee sitä. Meidän maassa, ehkä Suomessa ja tälleen länsimaissa harvemmin nyt kukaan jotain patsasta enää oikeasti. Totta kai niitäkin on myös. Mutta ihmiset ajatuksen tasolla tekee sitä. Ajatuksen tasolla tekee sitä. Niin kuin kehittää oman näkemyksensä Jumalasta. Kehittää oman näkemyksensä Jumalasta. Mutta minun Jumalani on tämmöinen. Minun Jumalani on tämmöinen. Toinen näin. Ja niin kuin sanoilla ja ajatuksilla muokkaa semmoisen käsityksen omassa ajatuksissaan, joka on myös epäjumala. Ei ole muuta Jumalaa kuin todellinen Jumala. Raamatun Jumala. Hän on Herra, ei ole toista. Jakeessa 12 tässä samassa Jesaja 45 niin lukee näin. Minä olen tehnyt maan ja luonut ihmisen maan päälle. Hän on luonut taivaan ja maan ja hän on luonut ihmisen maan päälle. Vielä sitten eteenpäin tässä muutama jae, tämä jae 14 siinä lopussa lukee näin, että ainoastaan sinun keskuudessasi on Jumala, ei ole toista, ei ole muuta Jumalaa. Jae 15, totisesti sinä olet Jumala, joka salaa itsensä, sinä Israelin Jumala, sinä pelastaja. Jakeessa 18, näin sanoo Herra, joka on luonut taivaat. Hän on Jumala, joka on muovannut maan ja tehnyt sen. Hän on asettanut sen lujasti paikoilleen. Ei hän sitä autioksi luonut, niin kuin ollaan nähty, kun ollaan katsottu ensimmäistä Mooseksen kirjan lukuja, vaan hän loi sen asuttavaksi, hän sen valmisti. Hän sanoo, minä olen Herra, eli minä olen Jahve, eikä toista ole. Jakeessa 20, kokoontukaa ja tulkaa tänne, astukaa esiin kaikki te kansoista eloon jääneet. Eivät ne mitään ymmärrä ne, jotka kantavat puisia Jumalan kuviaan. Ja tässä tosiaan näitä niin kuin patsaita, joita palvottiin. Ja rukoilevat Jumalaa, joka ei voi pelastaa. Ainoastaan todellinen Jumala voi pelastaa. Oli se sitten puupölkky, jota ihmiset palvoo, tai että no minun Jumalani on tämmöinen, minä keksin oman Jumalani, niin se on vaan mun mielikuvituksen tuotetta, ei sitä ole olemassa. Ei se Jumala voi pelastaa, ei hän voi tehdä mitään, ei hän ole olemassa. Todellinen Jumala on luoja, hän on luonut kaiken. Niin tämä Jumala, mitä hän sanoo tässä Jesajan kirjassa, ilmoittakaa ja tuokaa esiin, neuvotelkaa keskenään, kuka on tämän julistanut jo muinaisina aikoina, ilmoittanut aikoja sitten, enkö minä, Herra, minun lisäkseni ei ole yhtäkään Jumalaa, ei ketään vanhurskasta Jumalaa ja pelastajaa, ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Kääntykää minun puoleeni ja antakaa pelastaa itsenne, kaikki te maan ääret, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole. Minä olen vannonut itseni kautta, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana. Minun edessäni on kaikkien polvien notkistuttava, minulle pitää jokaisen kielen vannoa valansa. He sanovat minusta, ainoastaan Herrassa on vanhurskaus ja voima. Hänen luokseen tulevat häveten kaikki, jotka ovat palaneet vihasta ja häntä vastaan. Herrassa tulee vanhurskaaksi ja hänestä kerskaa koko Israelin heimo. Näin lukee tässä. Mutta huomaa tosiaan tämä, kuinka tämä totuus siitä, että kuka Jumala on? Mitä meidän tulisi sanoa? Mitä meidän tulisi uskoa? Hän on luoja. Hän on kaiken tehnyt, hän on pyhä, hän on hyvä, ilman mitään vääryyttä, ilman mitään pahuutta, ilman mitään syntiä. Ja hän on ainut, on vain yksi Jumala. Ei ole toista, on vain yksi. On monia, jotka väittää ja sanoo ja ihmiset kehittää omia näkemyksiään. Mutta on ainoastaan yksi todellinen Jumala, joka on puhunut ja ilmoittanut itsensä. Hän on maailman luonut ja hän on tämä pelastaja. Tullaan siihen vielä kohta, no miten tämä pelastus, mikä on se toivo, mikä on se meidän sanoma, johonka me uskomme ja miten meidän tulisi puhua siitä. Hän sanoo, ei ole muuta pelastajaa. Hän sanoo, kääntykää minun puoleen ja antakaa pelastaa itsenne. Ja sitten tämä, että minun edessä on kaikkien polvien notkustettava. Huomaa tässä muuten, tässä luen tosiaan Jesajan kirjaa vanhassa testamentissa, niin usein niin kuin ajatellaan, jossa, niin kuin, että kuulostaa melkein niin kuin lukisin uudessa testamentista, että eikö tässä kuvailla Jeesusta? Eikö Jeesus nimenomaan sano, kääntykää minun puoleen, niin antakaa pelastaa minun, ja ei ole toista, hän on pelastaja, Jeesus on pelastaja. Ja sanotaan Raamatussa, että jokaisen polven on notkistuttava ja tunnustettava, että Jeesus on Herra Jumalan kunniaksi. Nimenomaan. Vanha testamentti puhuu näitä asioita ja sitten Uudessa testamentissa tullaan siihen, että kuka on tämä pelastaja, Jeesus Kristus. Häntä kuvaillaan näillä samoilla sanoilla. Jumala on luoja, hän määrittelee kaiken. Ihminen ei usein pidä tästä totuudesta. Meistä kukaan luonnostaan syntisinä. Mä haluan tehdä mitä mä haluan. En mä halua olla Jumalalle vastuussa. Luonnostaan syntinen ihminen ei tätä halua. Ja tämä Jumala on pyhä ja hän on ainut, joka on olemassa. Ainut Jumala. Ainut todellinen luoja. No miten tähän nyt sitten liittyy tämä toinen kysymys, josta lähdettiin. Kuka minä olen? Kuka minä olen? Tosiaan, varmaan enemmän kuin ikinä ennen, ainakin niin kuin lähivuosina tai vuosikymmeninä, vuosisatoinakin, jos ajatellaan Suomen tilannetta. Minä nyt en ole vuosisatoja ollut hengissä, mutta tiedän sen verran. Että jos ajattelee historiaa, niin tässä ajassa, missä me nyt tehdään enemmän hämmennystä tähän yksinkertaiseen kysymykseen, että kuka minä olen tai kuka ihminen on. Mä näin muuten sellaisen Facebookissa, kun se oli sellaisen joku pienen tämmöisen niin kuin kuvan tai siinä oli tekstiä, jo tämmöistä mielenkiintoisia historiallista niin kuin yksityiskohtia tai tietoja. Siinä mainittiin, että oli joku tämmöinen sanakirja aikanaan joskus, oliko se 1800-luvulla tai jotain siihen tyyliin. En muista edes minkä maan, oliko se ehkä Hollannin, ei sen väliä tästä, mutta oli tämmöinen sanakirja, siis tietosanakirja. Ja sitten siinä tietosanakirjassa niin kuin sana hevonen. Jos sä katsot ja etsit sieltä sana hevonen, niin siinä hevosen kohdalla luki niin, että hevonen. Sitten selitys on, että mikä on hevonen, niin siinä luki, että kaikki tietää, mikä on hevonen, piste. Niin kuin, että se oli silleen, niin kuin, että no kaikkihan tietää, mikä on hevonen, ei sitä tarvitse niin kuin selittää siinä sanakirjassa sen enempää. Että ehkä nykyajan yhteiskunnalle tarvitsisi selittää, kun harva ehkä nähnyt hevosta ja näin. Mutta se on niin kuin itsestäänselvä totuus, että ei sitä tarvitse niin kuin sen enempää selittää. Totta kai jokainen tietää, mikä on hevonen. Jos tämä oli niin kuin totta hevosesta, niin kuinka paljon sitten ihmisestä, että jos kysytään, että mikä on mies, mikä on nainen, mikä on ihminen. Niin jos nyt kirjoitetaan samalla tyylillä sanakirja, niin voisi sanoa, että no totta kai jokainen tietää, kuka on ihminen. Totta kai jokainen tietää, kuka on mies. Totta kai jokainen tietää, mikä on nainen. Biologinen tosiasia ja näin. Mutta ikävä kyllä meidän yhteiskunnassa tästä yksinkertaisestakin kysymyksestä on tehty niin paljon sekaannusta. Ja tosiaan pienestä asti nyt sitten, että niin, ei edes pieni poika tiedä, niin kuin, että ehkä sä oot tyttö, ehkä sä oot poika, ehkä, niin kuin, puhumattakaan sitten siitä, että Jumala on luonut minut ja ihminen on arvokas siksi, koska ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Sanotaan, että sä oot vaan sattuman tulos, tähtipöly, räjähdys miljoonia vuosia sitten ja täältä ollaan kehitetty ja tässä nyt ollaan. Ja, ei ole mitään tarkoitusta millään, et sä edes tiedä, kuka sä oot mistään mitään. Niin ei ole kummaa, että samaan aikaan meidän yhteiskunnassa ja Suomessakin, niin jos seuraa noita tilastoja, niin Suomessahan niin kuin, masennus ja mielenterveysongelmat niin kuin, siis enemmän, siis koko ajan. Ja erityisesti kans sitten nuorten piirissä, kun on niin ihan hukassa. En mä edes tiedä, kuka mä oon. Mitä tarkoittaa olla ihminen? Ei ole Jumala, väitetään. Kuka minä olen? Kuka minä olen? Raamattu vastaa siihen, että sinä olet Jumalan kuvaksi luotu. Sinä olet Jumalan kuvaksi luotu. Tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa, missä katsottiin niitä jakeita, ensimmäinen luku, jae 26, Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala on luonut kaiken ja kaikki on hyvää, oli alussa hyvää, täydellistä, ei mitään syntiä, vääryyttä, kuolemaa, sairautta, ei mitään. Ja sen luomakunnan kruunuksi on luotu ihminen, mies ja nainen, Jumalan kuvaksi, edustamaan tätä Jumalaa. Ylistämään Jumalaa, elämään yhteydessä luojansa kanssa, kiittämään Jumalaa, rakastamaan Jumalaa. Ja myös elämään tässä luomakunnassa, nauttien siitä kaikesta, jopa tässä, että seuraava Jumala antaa ihmisille ruoan syötävänä, kaikki kasvit, mitä hän on luonut, ja sitten eläimet myöhemmin, ja kaikki se, mitä liittyy ihmisen elämään. Ihmiselle annetaan tehtävä, just tämä ottaa valta maan yli, teidän vallassa, ne ovat merenkalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä ihminen on luotu, niin kuin pieneksi kuninkaaksi niin sanotusti maan päällä hallitsemaan tätä ja tekemään sitä tavalla, joka on oikein, Jumalan kunniaksi. Ihminen on siis luotu jopa tekemään työtä, jopa ennen syntiin lankeamasta ihminen oli luotu tekemään työtä, käsillään tekemään asioita, niin kuin ollaan nähty, kun ollaan käyty läpi näitä jakeita. Ihminen ei ole sattuman tulos, ihminen ei ole joku kosminen vahinko, ihminen ei ole joku kehittynyt apinan kaltaisesta olennosta sattuman kaupalla. Ihminen on luotu. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ja siksi ihmiselämä on niin arvokasta. Siksi ihmisen hengen riistäminen on vääryys ja synti. Kuka minä olen? Minä olen ihminen. Mitä tarkoittaa olla ihminen? Jumalan kuvaksi luotu. Joko mies tai nainen. No tästä sitten. Okei. Kaikki hyvin. Jumalan luoja. Hän loi kaiken hyvin. Ei ole mitään pahuutta ja mitään vääryyttä. Ihminen luotu Jumalan kuvaksi. Mutta sitten pysähtyä ja miettiä omaa elämäänsä, katsoa ympärilleen yhteiskuntaa. Ja tajuta, että niin, mikä meni, mitä tapahtui, miten nyt, on niin paljon pahuutta ja niin paljon väärää, vääryyttä, syntiä. Ja jos minä olen rehellinen itselleni, tiedän omassa sydämeni, minä olen syntinen. Sinä olet rehellinen itsesi kanssa, tiedät, että olet syntinen. Mitä tapahtui? Mitä tapahtui Jumalan hyvälle luomakunnalle? Mitä tapahtui? Täällä kaikki oli hyvin. Me ei olla vielä päästy siihen syntiin lankeemukseen tässä meidän sarjassa. Tullaan siihen enemmän tietysti tässä tulevina viikkoina vielä. Me tiedetään, että tässä kun Jumala loi kaiken, kaikki oli erittäin hyvää. Mitä tapahtui? Ja tämä on tärkeä asia, kun me nyt pyrimme sitten ymmärtämään, että no, miksi on tilanne niin kuin on ja miksi minulla on esimerkiksi huono omatunto asioista, miksi on niin kuin joku väärä painaa niin kuin synnin taakka, mistä se kaikki tulee? No ensimmäisen Mooseksin kirjan 3. luku, tosiaan ei ole vielä sitä tarkemmin katsottu tässä meidän saarnasarjassa, mutta siinä tulee syntiin lankeamus. Aatam ja Eeva, meidän esi-isämme, tekevät syntiä Jumalaa kohtaan. Jumala oli antanut yhden käskyn, älkää syökö tästä hyvän ja pahan tiedon puusta. Kaikesta muusta, kaikki on täydellistä, paratiisi, kaikki on. Yksi käsky, Eeva, lankeaa syntiin ja Aatami myös tekee syntiä Jumalaa kohtaan. Saatana viakottelee heidät ja valehtelee heille ja he tekevät sitä, mitä on vääryyttä. Jumala oli sanonut, että sinä päivänä kun teette, tulette kuolemalla kuolemaan. Ja siitä asti nyt kuolemaan sitten maailmassa. Ja siksi mekin kuolemme ja ihminen on hengellisesti kuollut ilman uskoa Jeesuksen Kristukseen. Siksi on kuolemaa, siksi on orjan tappuraa, ohdaketta, joka tuli myös kirouksen. Ja nyt työn teosta, mikä ennen oli niin kuin enemmän iloa ja helppoakin, niin nyt siitä jopa on vieläkin iloa ja helppoa, mutta on raatamista, myös on vaikeaa ja on ihmisruumis menee rikki. Ja on sairautta ja on vihaa ja on taistelua ja jopa eläimet tappaa toinen toisia. Kaikkea tätä, mitä tapahtuu tässä syntiin lankenneessa maailmassa. Ja me Aatamin ja Eevan jälkeläisinä olemme myös syntisiä. Kaikki täällä tietää, että mulla on 4 pientä poikaa. 4 pientä poikaa. Mä en ole ikinä opettanut niitä niin kuin siihen tyyliin, että tosiaan, no niin pojat, pidetään oppitunti, että näin muuten varastetaan asioita toisilta. Että näin otetaan veljeltä lelu, näin työnnetään veli toho ja näin jos äiti ja isi kysyy joku kysymyksen ja ei ole, niin kuin tekisi mieleen vastata, niin näin valehdellaan. No niin mä näytän teille, miten valehdellaan. No mä näytän, miten tosiaan kiusataan muita lapsia tai jotain. En ole ikinä opettanut niille sellaista. Silti ne, ikävä kyllä, ei nyt onneksi koko ajan, mutta enemmän vähemmän niin kuin tekee. Se vaan niin kuin tulee luonnostaan heitä. Se tulee syntisestä luonnostaan. Ja että revitään pikkuveliltä leluta, isoveliltä tönitään ja välillä valehdellaan, jos tosiaan jotain, että isi ei varmaan halua tykkää kuulla tätä, että mitä me just tehtiin. Ja sitten joudutaan ongelmiin, kun valehdeltiin. Ihmisestä syntiin lankeamuksen jälkeen ihminen syntii ja tekee syntiä niin kuin luonnostaan. Ja on vastuussa Jumalalle siitä väärästä sanasta ja teosta, jokaisesta. Ja se ei vaan lopu siihen, että lapset tekee, vaan tietysti meistä, joka on lapsena aloittanut ja sitten enemmän tähän jatkanut vääryyden tekoa. Vääryyden tekoa. Raamattu opettaa, että meidän tulisi rakastaa Jumalaa meidän koko sydämestä, mielestä ja sielustamme. Ja meistä ei ole kukaan rakastanut Jumalaa täydellisesti. Jeesus myös näytti ihmisille, kuinka he ovat, jokainen ihminen on syntinen. Ja tämä on todella tärkeä asia meidän ymmärtää itsestämme ja uskoa tämän. Ja liittyen tosiaan tähän kysymykseen kanssa, jos joku kysyy sinulta, kuka minä olen, kuka Jumala on ja onko todellista toivoa, niin tämä on tärkeä asia, mikä meidän tulisi myös kertoa ihmisille. Kun joskus kristitytkin ei ajattele tätä tarpeeksi. Joskus kristityt, mäkin muistan ennen kuin mä olin kristitty, niin joskus jossain joku tulee vaikka sanomaan, että hei Jeesus rakastaa sinua. Sitten sä vähän, okei, kiva. Jeesus rakastaa minua, minäkin rakastan minua. Kiva, että joku rakastaa minua, kiva homma. Okei, tai Jumala rakastaa sinua. Okei, kiva. Uskon, että se totta, mutta mun pointti tässä on, että jos ei me ymmärrä, mitä se tarkoittaa, se Jeesuksen rakkaus ja mihinkä se liittyy, niin se on vähän niin kuin enemmän tai vähemmän yhtä tyhjän kanssa. Tämmöinen esimerkki, jota on kuullut käytettävä usein, ja mun mielestä se on hyvä esimerkki siitä. Ajattelee, että on lääkäri. Ajattelee, että on lääkäri ja hänellä on potilas. Ja tämä lääkäri on ottanut jotain testejä tai veritestejä tai mitä nyt muuta, ja ne tulokset on tullut. Ja tämä lääkäri nyt tietää, että hänen potilaansa on kuoleman sairas. Mikä nyt on, sanotaan, että kuukauden kuluttua tämä potilas tulee olemaan kuollut sen sairauden takia, jos ei jotain tapahdu. Kuoleman sairaan on niin kuin tosi vakava tilanne. Ja tässä vaiheessa potilas itse ei vielä tiedä tätä. Testit on vasta tullut tosiaan ja lääkäri nyt tietää nämä. Niin ajattele sitten, että se lääkäri tulee siihen huoneeseen ja sitten hän ajattelee, että jos mä kerron hänelle, että hän sairas, niin ehkä hän loukkaantui. Mä en kerro sitä asiaa. Mä annan, että kuules potilas, että mulla olisi tällaista lääkettä tässä, että eikö näytä hyvältä, tämä muuten maistuu tosi hyvältä ja näyttää, kannattaisi, että tosi, tosi hyvä, että kokeile, niin kuin, kokeile, kannattaa. Ja siis se potilas on niin kuin, että en mä, joo, ehkä, mutta ei kiinnosta. En mä tarvi mitään lääkettä. Ei kun, joo, kyllä siis olisi ihan hyvä niin kuin varmuuden vuoksi tai niin kuin, näin kannattaa aina kokeilla ja näin. No, mitä ihmettä, en mä nyt niinku, joo, katso nyt kuinka hieno etiketti ja sun elämä tulee paremmaksi, jos sä syöt. Ei, mun elämä on ihan ok, en mä tarvi. Kyllä tulee paremmaksi, jos sä syöt. Pointtina siinä, että eihän se niinku selväjärkinen potilas, niin en mä nyt turhaa jotain lääkettä rupea syömään ihan vaan siksi, vaikka maistuisi hyvältä. Mutta sitten jos se lääkäri tekee sen, mitä hän tulisi tehdä, ja kertoo, että hei, rakas potilas, mä olen nyt tulokset ja sulla on tällainen tilanne ja kuukauden päästä luultavasti ja se niin kuin tapahtuu, sä tuut kuolemaan. Tämä on niin, kuin niin vakava tilanne, että tässä on niin kuin näin ja näin ja tulee tapahtumaan mitään. Sitten se potilas tietysti ei tykkää tästä uutisesta, ei tietenkään. Hän niin kuin panikoi ja siis rupeaa, niin kuin, että mitä ihmettä, että mä joudun, niin kuin mä luulin, että mä oon terve ja nyt mä joudun kuolemaan. Niin sitten potilas, mä itsekin, no onko... Eikö ole mitään, mitä voi tehdä? Eikö ole mitään toivoa? Onko täysin toivoton tilanne? Nyt mä kuolen. Onko näin? Ja sitten siinä lääkäri sanoi, että no itse asiassa tähän löytyy, tämä nyt mun vesilasi tässä esimerkiksi, mutta löytyy lääke. Tähän on lääke. Että joo, ilman tätä lääkettä kyllä niin kuin on toivoton tilanne, mutta itse asiassa se on kehitetty lääke. Ja niin kuin, että hyvä uutinen on, että on lääke ja se on saatavilla. Ja joo, tässä on, sit miten se nyt otetaan, se lääke, niin kuin, tämä nyt on tämä esimerkki, mitä tietysti käytän. Ja sitten ei siinä, aivan sama minkälainen etiketti siinä lääkkeessä tai miltä maistuuko pahalta, tai, että se on lääke, mä tarvin sitä lääkettä, mä oon toivoton ilman tätä lääkettä. Niin tämä niin kuin esimerkki siinä, että, niin kuin, että okei, tosiaan, Jeesus rakastaa sinua. Okei, kiva, mäkin rakastan itseäni. Ja sun elämästä tulisi parempi, jos niin kun uskot Jumalaa. Mulla elämä on ihan ok. Tai niin kuin ihminen ajattelee. Mutta sitten kun ihminen ymmärtää sen todellisuuden, ja mikä niin kuin pyhä henki todistaa ihmisen synnistä, vanhurskaudesta ja tuomiosta. Ihminen tulee ymmärtämään sen, että Jumala on luoja, ja Jumala on pyhä, ja Jumala on täysin hyvä, ja minä en ole. Ja ymmärtää sen hengellisyyden sairautensa, eikä vaan sairaus, vaan Raamattu kutsuu jopa hengelliseksi kuolemaksi. Ymmärtää sen, että itse asiassa mun tilanne on pahempi kuin se ihminen, jolla on kuukautta aikaa niin kuin elää niin sanotusti. Koska mun tilanne ja jokaisen ihmisen tilanne on, että me olemme syntisiä ja me ansaitsemme Jumalan tuomion. Me ansaitsemme Jumalan vihan. Syntimme tähden. Jokainen väärä ajatus, jokainen väärä sana, jokainen väärä teko, jokainen väärä motiivi. Jumala tietää kaiken. Jumala tietää kaiken. Ei ole vaan kyse siitä, että jotkut, niin kuin, että okei, mä en ole ikinä tappanut ketään. Joo, siis hyvä niin. Ootko ikinä vihannut ketään? Tai mä en ole ikinä tehnyt aviorikosta. Mutta Jeesus sanoi, että jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan sydämessään. Meidän syntimme ovat lukuisammat kuin mitä me pystymme kuvittelemaan. Ja Jumala tietää sen kaiken. Jumala on hyvä. Jumala on pyhä ja hän vihaa kaikkea vääryyttä. Jumala vihaa kaikkea vääryyttä, koska hän on täydellinen. Ensimmäinen Johanneksen kirje Raamatussa. Luen siitä muutaman jakeen liittyen tähän. Tämä on tärkeä. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 1. Jae 8 lukee näin. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos minä uskon, että minulla ei ole syntiä, mä oon eksyksissä. Jos sinä uskot, että sinulla ei ole syntiä, sinä oon eksyksissä. Ja sitten niin kuin, tämä on tärkeä siinä, kun juttelemme ihmisten kanssa, että ihminen kysyy sinulta, että, just, että no, kuka on ihminen, kuka on Jumala, onko todellista toivoa. On tärkeää ymmärtää ne huonot uutiset, on tärkeää ymmärtää se huono tilanne, että me olemme syntisiä Jumalan edessä ja Jumala tulee tuomitsemaan kaiken synnin. Jumala tulee tuomitsemaan kaiken synnin. Jos asia, jos tilanne loppuisi tähän, niin minun tilanne olisi toivoton. Jos se loppuisi tähän, niin minun tilanne olisi toivoton, niin olisi sinun tilanne, niin olisi jokaisen ihmisen tilanne. Ja Jumala olisi voinut tehdä näin. Hän on, kun me ollaan katsottu, että se on luonut maailman ja tullaan katsomaan sitä, että kun ihminen tekee, tapahtuu syntiin lankeamaksi. Jumala olisi voinut, kun Aatami ja Eeva teki syntiä, niin okei. He ansaitsevat tuomion ja kaikki Aatamin jälkeläiset ansaitsevat tuomion. Ei Jumala ole velkaa hänen luoduilleen mitään. Jumala olisi voinut tuomita meidät kaikki, ihan kaikki sen kadotukseen. Ja se olisi ollut oikein. Se on se, mitä minä ansaitsen. Se on se, mitä mistä jokainen ansaitsee. Jumalan viha syntimme tähden. Jos se loppuisi siihen, niin tilanne olisi toivoton. Tilanne olisi toivoton. Mutta onneksi se ei lopu siihen. Onneksi se ei lopu siihen. Ja tässä tulee juuri se evankeliumin hyvä uutinen, se sanoma. Mutta meidän on niin tärkeää ymmärtää nämä asiat, jotka johtavat siihen. Ja siksi me käydään tätä Mooseksen kirjaakin läpi tässä liittyen syntinlankemukseen ja muuta. Miksi sitten on toivoa? Miksi on toivoa? Mikä on se, jos joku kysyy sinulta, sinä olet kristitty, sinä uskot Jeesuksen, mikä on se toivo? Kerro minulle. Miksi ihmeessä? Onko todellista toivoa? Se, ja toivo ei ole vaan nyt tässä semmoista, että mä toivon parempaa huomista, toivon jotain hyvää, toivon, että tämä sitten menee hyvin. Ei, vaan todellinen toivo, joka liittyy johonkin, ankkuroitunut johonkin. Niin tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa, siis ihminen, Aatami ja Eeva on tehnyt syntiä, ja Jumala nyt puhuu saatanalle, eli tälle käärmeelle, ja myös Eevalle ja Aatamille, ja antaa nämä niin kuin kiroukset, tulee syntiin lankeamuksen tähden. Mutta huomaa tässä, tullaan tähän sitten myöhemmin tulevina viikkoinakin, kun päästään tähän, katsotaan tätä perusteellisin, mutta tässä vaiheessa, niin jae 15 luvussa 3, Jumala puhuu saatanalle, tälle käärmeelle, ja hän sanoo näin, minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille, eli Eevan ja Eevan jälkeläistä, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Tässä tulee tämä ensimmäinen Raamatun lupaus siitä, just tämän syntiinlankeamuksen jälkeen, niin tulee nyt, että Eevan siemen, siis Eevan jälkeläiset, eli kaikki ihmiset, ihmiset tulee Aatamista ja Eevasta, niin tulee olemaan yksi erityinen niin kuin sitä, että se tietty siemen, tietty Eevan jälkeläinen erityisesti. Ja sitten puhutaan tässä niin kuin saatanan siemenestä, hänen jälkeläisistään, he jotka edustavat ja seuraavat saatanaa. Niin on tämä lupaus siitä, että jonain päivänä tämä naisen siemen, naisen jälkeläinen on murskaava tämän käärmeen pään, eli saatanan pään. Ja silti samaan aikaan tämä, joka tulee murskaamaan käärmeen pään, niin se käärme haavoittaa tätä murskaajaa kantapäähän. Tästä heti alusta on tämä lupaus, että vaikka tapahtui syntiin lankeamus, niin tulee tulemaan joku. Ja tässä vaiheessa ei oikein tiedetä, ei tietysti tiedetä sanaa Jeesus, on monta tuhatta vuotta tämän jälkeen, kun Jeesus tulee, mutta tässä on se lupaus siitä. Tulee olemaan siis haavoitettu voittaja, haavoitettu pelastaja. Samaan aikaan häntä haavoitetaan kantapäähän, mutta silti hän polkee käärmeen pään murskaksi. Tuleeko mieleen Jeesus Kristus? Hänet haavoitettiin ja hän kuoli ristillä syntisten puolesta ja silti ristin kuolemallaan hän voitti saatanan vallat. Ja tulee vielä takaisin todistamaan ja aloittamaan valtakuntansa ja tuomitsemaan vihollisensa ja kaiken sen, mitä tulevaisuudessa. Hän on siis luvattu tässä, tässä ensimmäisen Mooseksen kirjassa luvussa 12 Abrahamille annetaan se lupaus, että Abrahamin siemenessä, eli Abrahamin jälkeläisissä ja Abrahamissa itsessä, kuka hän on ja mitä hän edustaa, niin sinussa, eli Abrahamissa, tulevat siunatuksi kaikki maailman sukukunnat. Kaikki maailman sukukunnat tulevat jollain tavalla saamaan siunauksen Abrahamista ja Abrahamin kautta. Sitten tämän Mooseksen kirjan aikana sitten se menee Abraham, Iisak, Jaakob. Jaakob, jonka nimeksi tulee Israel, ja Israelin sukukunnasta Juuda, ja näin, ja Juudasta sitten David. Miksi nämä on tärkeitä, että tämmöisiä nimiä vanhassa testamentissa? Miksi nämä on tärkeitä? No nämä on tärkeitä siitä, että huomaatteko, muistatteko, miten koko Uusi testamentti alkaa Matteuksen evankeliumissa. Matteuksen evankeliumi luku 1, jae 1. Eli me ollaan oltu nyt niin kuin vanhan testamentin ensimmäisessä kirjassa, eli Genesiksessä, ja siellä heti syntiinlankemuksen jälkeen tämä lupaisi sitten läpi sen kirjan enemmän näitä, että Abrahamin jälkeläinen, Iisakin jälkeläinen, Davidin jälkeläinen on tämä luvattu Messias, se luvattu Kristus, jota he odottavat. Hän, joka tulee vapauttamaan ihmisen ja lunastamaan hänet. Niin Matteuksen evankeliumi luku 1 jae 1, koko Uusi testamentti alkaa tällä lauseella Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan sukuluettelo. Ja täytyy tunnustaa, että joskus itsekin on silleen, että ja ei nämä sukuluettelot välttämättä ole niin kuin jännintä luettavaa Raamatussa, että tälle ja tälle syntyi tämä ja tälle ja tälle syntyi tämä. Ja voi tuntua vähän niin kuin raatavalta tässä pitkä nimilista. Mutta sille on tarkoituksessa, se on tärkeä. Se on tärkeä osa syynä tässä just se, että Jeesus on tämän luvatun Abrahamin poika. Abrahamissa tulee siunatuksi kaikki maan kansat, kaikki, jotka kääntyvät häneen. Jeesus on siis se luvattu Messias ja hänessä on toivo. Hänessä on toivo. Todellinen toivo. Sen takia, kuka Jeesus on ja mitä hän on tehnyt, niin kuin me ollaan laulettu ja niin kuin me tullaan muistutetuksi joka sunnuntai enemmän tai vähemmän liittyen siihen, mitä Jeesus on. Hän on pelastaja ja hänessä on toivo. Hän on kuollut syntisten tähden. Luen tuosta ensimmäinen korintolaiskirje, luku 15. Paavali kirjoittaa siellä näin. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, eli hyvän uutisen evankeliumin, jonka olen teille julistanut ja jonka olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. Sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä sellaisena kuin minä sen teille julistin. Muuten olette aivan turhaan uskoneet. Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Jeesus Kristus kuoli syntisten tähden. Siksi on niin tärkeää minun tiedostaa, että minä olen syntinen. Siksi on niin tärkeää tässä just, että kun jos joku kysyy meiltä tai kerromme, niin puhumme siitä, mitä on, että synti. Täytyy tietää ne huonot uutiset ennen kuin voi ymmärtää sen oikean, sen hyvän uutisen. Jeesus Kristus on tämä luvattu pelastaja. Hän on kuollut syntisten puolesta, hänet haudattiin. Ja kolmantena päivänä hän nousi kuolleista, näyttäytyi yli 500 veljelle ja monet ihmiset näki hänet ylösnouseena Ja sitten lopulta hän nousi taivaaseen 40 päivän sen jälkeen ja hän tulee takaisin vielä tulevaisuudessa. En tiedä päivää ja hetkeä, en ikinä tiedä kukaan, mutta hän tulee takaisin. Hän tulee takaisin ja silloin hän tulee takaisin tuomitsemaan maailman. Ja jokainen polvi tulee notkistumaan ja tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Herra. Niin kuin luettiin siinä Jesajan kirjassakin vanhasta testamentissa liittyen tähän. Jeesus on pelastaja. Hän on syntisten sovittaja. Ja kuinka mahtava totuus tämä juuri on. Kuinka mahtava totuus on ymmärtää se, että joo, minä ansaitsen kuolemaa, minä ansaitsen iankaikkisen helvetin, mutta Jeesus Kristus, se luvattu Messias, hänessä on toivo. Hänessä on toivo. Ja sitten, ja tämä on tosi tärkeä, vaikka nämä asiat, joita me tiedetään kanssa, niin loppujen lopuksi, aivan sama, niin kuin, että okei, yhteiskunnassa voi tapahtua, mitä tapahtuu, on sotia, on mitä kaikkea voi tapahtua ja näin. Loppujen lopuksi, mitä on pahin, mitä voi tapahtua? No minä kuolen. Joku tappaa minut, tai minä kuolen onnettomuudesta, tai kuolen vanhuuteen, tai miten. En minä tietysti halua kuolla, mutta kun minä kuolen, minä tiedän, että seison Jumalan edessä ja uskosta Jeesukseen Kristukseen. Minun syntinen anteeksi annettu. Minä armosta pelastunut. Ei ole mitään, mitä pelätä. Tämä on tärkeää muistuttaa. Siinä mielessä nämä totuudet on niin sellaisia perustotuuksia, silti nämä on totuuksia, joita me jollain tasolla kanssa unohdetaan jopa meidän arkielämässä, muistuttaa itseämme näistä totuuksista. Ja se toivo ja se ilo, mikä on tuntea uskoa Jeesukseen Kristukseen. Uskoa häneen, joka kuoli meidän syntiemme tähden ja nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Haluan vielä yhden kohdan tässä Raamatusta ennen kuin nyt lopetetaan. Johanneksen evankeliumissa luku 6. Jeesus puhuu. Johanneksen evankeliumin luku 6. Jakeesta 35. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä. Ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano. Mutta minä olen sanonut teille, vaikka te olette nähneet minut, te ette kuitenkaan usko. Jokainen, jonka isä antaa minulle, tulee minun luokseni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos. Minä en tullut taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon. Lähettäjäni tahto on, etten kadota yhtäkään niistä, jotka hän on minulle antanut, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Minun isäni tahto on, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Jeesus siis tässä hän sanoi, minä olen elämän leipä. Hän on elämän lähde. Hän on se, joka on tullut lunastamaan Aatamin ja Eevan syntisiä jälkeläisiä meitä. Alussa kaikki oli täydellistä, Jumala loi, kaikki oli hyvää, ei mitään pahuutta, ei mitään väärää kuolemaa, mitään syntiä. Mutta nyt me olemme tässä rikkinäisessä maailmassa syntiemme tähden. Me olemme syntisiä, jotka ansaitsemme Jumalan tuomion. Jokainen ihminen. Mutta Jeesuksessa, hänessä on elämä. Hän on se täydellinen. Hän on elänyt täydellisen elämän ja kuollut ristillä meidän tähtemme. Ja hän sanoo, että jokainen, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano. Tai jokainen, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä. No tämä tietysti, että kyllä meillä on nälkä ja jano, niin kuin mullakin on vettä tässä, niin kuin näin. Mutta Jeesus puhuu tässä, eikä hän tarkoita, minä olen elämän leipä, hän tarkoittaa, että hän on jauhoista tehty tai näin. Hän tarkoittaa sitä, että hän on elämän se lähde ja niin kuin hengellisellä tasolla vesi ja ruoka. että hänessä on kaikki elämän lähde. Ja joka uskoo häneen, hänessä on itse elämä ja hän ei ikinä tule kohtaamaan Jumalan vihaa ja iankaikkista kuolemaa, koska Jeesus on itse elämä. Ja Jeesus sanoo, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos. Joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos. Nämä on perusteellisia totuuksia, sitä mitä kristinusko on ja mitä evankeliumi on. Samaan aikaan ne on asioita, joita me helposti käytännössä unohdetaan ja meidän ei ikinä tulisi unohtaa. Ja myös ei ikinä tulisi olla silleen, että nämä on asioita, joita mä tiedän. Nämä on asioita, mitä tiedän. No hyvä, että tiedät. Mutta ne on asioita, jotka ei ikinä tulisi niin kuin kyllästyä niihin. Koska ne on niin kuin niin suuria asioita Jumalan pelastustyöstä, kuka Jeesus on. Tulisi jatkuvasti olla meidän ilon lähteenä. Ja niin kuin Jeesus sanoi, mitä hän sanoi? Lähettäjäni tahto on, etten kadota yhtäkään niistä. Jos minä uskon Jeesukseen, minä olen hänen omansa, niin Jeesus sanoi, hän pitää niin kuin kädestä kiinni niin sanotusti. Kukaan ei voi ottaa pois häntä häneltä. Hän ei kadota ketään, joka luottaa häneen, joka kääntyy häneen. Ja isän tahto on, että herätän heidät viimeisenä päivänä. Ylösnousemus. Tulee päivä, jona ei jää enää kuolemaa, ei ole enää rikkinäistä ihmiselämää, vääryyttä, sairautta, vaan hän luo uuden taivaan ja uuden maan. Ja se sanoma on se, mitä Jeesus itse sanoi Markuksen evankeliumin alussa, että kääntykää ja uskokaa evankeliumi. Tehkää parannus, uskokaa evankeliumi. Tulkaa Jeesuksella, uskokaa häneen. Kuka siis on Jumala? Jumala on luoja. Hän on pyhä. On vain yksi todellinen luoja. Kuka siis minä olen? Minut on luotu Jumalan kuvaksi. Jumala on luonut kaiken. Hän määrittelee kaiken. Hän säätää kaiken. Hän määrittelee sen, mikä on hyvä ja mikä on oikein. Minun tulisi rakastaa häntä, ylistää häntä. Ja tiedämme, että me olemme tehneet syntiä ja meidän syntimme takia maailma on siinä tilanteessa, missä se on. Ja me tarvitsemme vapahtaa. Ja tässä on sitten, onko todellista toivoa? Onko todellista toivoa? On todellinen toivo, mutta ainut todellinen toivo on Jeesuksessa, Kristuksessa, siinä luvatussa Messiaassa. Tämä on meidän sanoma, tähän me uskomme, tätä meidän tulisi muistuttaa itseämme, muistuttaa toinen toisiamme ja eri tilanteissa tosiaan. Jos joku kysyy sinulta keskustelussa, okei, mulla tässä nyt mitä tunnin saan, harvemmin on niin keskustelussa, mutta nämä peruspalikat, nämä perustotuudet tästä, kuka Jumala on, mitä ihminen on. Ja Jeesuksen sovitustyö. Ja että uskosta häneen, kun ihminen kääntyy synneistä, tunnustaa syntinsä Jumalalle, pyytää anteeksiantoa, tekee parannuksen, ei enää halua tehdä sitä vääryyttä mitä ennen, vaan kääntyä Jumalan puoleen. Uskosta Jeesukseen, hänellä on iankaikkinen elämä ja syntien anteeksianto. Siinä kohdassa, mitä me katsottiin ensimmäinen Johanneksen kirja, niin siinä, että jos emme... Jos sanomme, että meissä ei ole syntiä, niin, no, mun täytyy lukea se tästä. Mä sanoin, että oli viimeinen kohta toi Johanneksen evankeliumi, mutta ei se näkee ollut. Mun täytyy vielä tämä lukea. Se on tärkeää, unohdin sen mainita aikaisemmin. Ensimmäinen Johanneksen kirje. Luku 1, jae 8, joka me luettiin. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Sitten Johannes jatkaa, hän sanoi, jos me tunnustamme syntimme Jumalalle, joka on uskollinen ja vanhurskas, hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole tehneet syntiä, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Sitten hän jatkaa sanoa lapseni, kirjoitan tämän teille, ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä vain meidän, vaan myös koko maailman. Sitten hän jatkaa. Tämä on se hyvä uutinen. Tämä on se hyvä uutinen. Mutta se hyvä uutinen vaatii, että me ymmärretään ne huonot uutiset siinä taustalla myös. Iloitkaamme siis näissä totuuksissa ja eläköimme niiden valossa ja pyrkikäämme, että eri tilanteissa, jos voimme jakaa tätä totuutta muille, niin että uskollisesti voisi eri tilanteissa vastata siihen kysymykseen, että kuka on Jumala, kuka minä olen ja onko todellista toivoa. Rukoillaan. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet Jumala, sinä olet luoja, sinä olet todellinen luoja, joka olet tehnyt maailmankaikkeuden. Herra, me emme ole tehneet itseämme, sinä olet meidät tehnyt, mutta silti me olemme tehneet syntiä. Jokainen ihminen on tehnyt syntiä, Herra. Kiitos siitä, että sinä et ole jättänyt meitä siihen tilaan, minkä me ansaitsemme, sinun vihasi syntiemme tähden, vaan Jeesuksessa Kristuksessa, sinä luvatussa Messiaassa, hänessä meillä on syntiemme sovitus. Herra, auta, että emme ikinä ottaisi näitä totuuksia itsestäänselvyytenä, asioita, joita tiedämme ja jotenpä kyllästyisimme, niin ei, vaan että ilolla muistuttaisimme ja uskoisimme näihin ja kiittäisimme ja ylistäisimme sinua siitä, mitä sinä olet tehnyt. Kiitos siitä suuresta pelastustyöstä, mikä on Jeesuksessa Kristuksessa. Auta meitä myös tavalla tai toisella olemaan valona ja siunauksena ihmisille ympärillämme. Maailma enemmän ja enemmän on niin hämmennyksissä ihan yksinkertaisista asioista, että mitä on ihminen. Kuka on Jumala, onko Jumala, onko todellista toivoa. Auta meitä, että voisimme näyttää oikeaan suuntaan näissäkin aiheissa, näissä asioissa, Herra. Kiitämme tästä ajasta. Ole kanssamme, Herra, siunaa meitä tällä tulevalla viikolla. Siunaa meitä meidän arkielämässä, siunaa meitä meidän työssä, siunaa meitä meidän opiskeluissa, siunaa meitä meidän vapaa-ajassa ja arkielämän eli askareissa. Auta meitä muistamaan nämä totuudet, auta meitä myös tekemään työtämme jopa ilolla. Ymmärtää, että elämme langenneessa maailmassa, jossa on vaikeutta ja raatamista ja asiat eivät aina mene niin kuin, emme elä enää paratiisissa, mutta silti kiittää siitä, että sinä annat meille joka päivä sen leipämme, sinä pidät meistä huolen. Ja kiittää sinua meidän suurena luojana, meidän pelastajana, Herrana. Ole kanssamme ja varjele meitä. Tämä loppupäivä, kun palaamme koteihimme ja tosiaan tuleva viikko, kaikki mitä teemme. Tätä me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Amen.